الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد kardeş soruşur ki bayaq biz danışmışdıq ki cənazəni cənazə deyirəm insan öldükdən sonra qəbirləri ziyarət etmək olar mı və etdikdə hansı formada dua eləmək olar, istiğfar eləmək olar və bunun üzərində də kardeş soruşur ki əgər misal üçün insanın qohumu küfr üzrə ölərsə məsəl üçün ateist və ya xristiyan kimi ölərsə və ya bir küfr əməli üzrə ölərsə onda bu adam üçün istiğfar diləmək olar olmaz və həmçinin soruşur ki köhnə nənə babalar yəni ölmüş keçmiş nənə babalar onların hallarını araşdırmaq lazımdırmı onlar müsəlman idi müsəlman deyildi onlar üzərində cənazə yəni onlar üzərində dua eləmək olarmı yəni ki ziyarət edərkən onlar üçün dua eləmək olarmı bağışlanma diləmək olarmı və buna cavab verərkən bildirim ki ümumiyyətlə insanın qohumu kafir olsa kafir olsa müəyyən hallarda valideyindirsə, yaxın qohumdursa, onu ziyarət etmək barəsində icazə var. Və buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz anasını ziyarət etməsi idi, halbuki o müşrik idi. Lakin ona istiğfar diləmək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anası üçün istiğfar dilədikdə Allah subhanahu təala bunu ona qadağan eləyir və ayə nazil olur və Ayədə Tövbə surəsində Allah Subhanahu taala deyir ki: "Mə kənə lin-nəbi vəl-lədinə əmənu ay yəstəğfiru lil-müşrikinə əlo kənu ulil-qurbə min ba'di mə təbəyyənə lahum ənnəhum əshabul-cəhim." Nə peyğəmbərə, nə də möminlərə onların yaxınları olsa belə, qohumları olsa belə Cəhənnəm əhli olduqları bilindikdən sonra qohumlarından müşrik olana istiğfar diləmək olmaz. Və həmçinin Allah Subhanahu taala o ayənin davamınca İbrahim əleyhissalamın istiğfarı barəsində danışır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayətlərdən birində İbrahim əleyhissalamın duası barəsində soruşur və onda Allah Subhanahu taala ona məsələni bəyan edir. Və Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və məkən istiğfar İbrahim li əbihi illə an mu'idatin va'adaha iyyah. Fəlamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minh. İn İbrahimə la'awwahun halim." İbrahimin duasına gəlincə isə, istiğfarına gəl, atasına etdiyi istiğfara gəlincə isə bu ona verdiyi vəd üzrə idi. Necə ki, yəni İbrahim əleyhissalam atasını tərk eləyərkən ona vəd vermişdi ki, mən sənin üçün istiğfar diləyəcəm. Və bu Mümtəhənə surəsində, yəni və digər surələrdə, yəni misal üçün Məryəm surəsində də keçibdi. Səstəğfir ləkə Rabbi. Mən sənin yəni atasına deyir ki, onları tərk edəndə deyir ki, mən Allah Rəbbimdən sənin üçün istiğfar diləyəcəm. Və bu istiğfar vəsində Allah deyir ki, onun o istiğfarı ona verdiyi vədə görə idi. Və ona atasının artıq Allah düşməni olduğu bilindikdən sonra o atasından təbərrü etdi. Yəni artıq ona istiğfar diləmədi. Və sonra Allah Subhanahu taala bildirir ki, İbrahim həqiqətən də tez-tez tövbə edən və həlim birisi idi. Və həmçinin bu, yəni dua eləmək istiğfar barəsindədir. Cənazə barəsində isə yenə Tövbə surəsində Abdullah ibn Səllun qıssasında gəlir ki, onun oğlu gəlir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atası üçün cənazə namazını qıldırmasını istəyir. Və belə ki, Abdullah ibn Səllul da bu münafiqlərin başçısı idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm razılaşır və istiğfar, yəni cənazə namazı qılmaq istədikdən sonra Ömər rəziyallahu ona həmin adamın münafiq olduğunu bildirir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mane olmağa çalışır. Və halbuki o mane olmasına görə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mane olmasına görə sonradan çoxlu istiğfarlar etmişdi. Və lakin Ömər rəziyallahu düz olmasını Allah Subhanahu taala göndərdiyi ayə ilə indi onları bildirəcəm, onunla bildirdi. Necə ki Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, "İstəğfir lahum və la təstəğfir lahum, in təstəğfir lahum" Tövbə surəsinə gəlir. "İn təstəğfir lahum 70 mərrətən fələ yəğfirəllahu lahum." Deyir ki, onlar üçün istiğfar dilə, istəyirsən də istiğfar diləmə. Hətta sən onlar üçün 70 dəfə istiğfar eləsən belə Allah onları bağışlayan deyildir. Və səbəbini də başa salır Allah Subhanahu taala. Deyir ki: "Dəlikə bi ennahum kəfəru billahi və rasulihi və Allah lə yəhdil qəlbəl fasiqin." Bu ona görə idi ki, onlar Allah'a və Rasuluna küfr etdilər. Allah fasik qövmü doğru yola yönəltməz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayədən fikirləşir ki, bu ayənin üzərində fikirləşir ki, 70-dən artıq istiğfar etsən bəlkə Allah bağışlayar onu. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nə qədər mərhəmətli olmasına bir dəlildir. O cənazə etmək istəyəndə ayə nazil olur və Allah Subhanahu qadağan edir və deyir ki: "Əla tusalli ala ahadin minhum mat abada və la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi və rasulihi və matu və hum fasiqun." Deyir ki, onların üzərində heç kim öləndə, onlardan ölənlərin heç birinin üzərində namaz qılma, yəni cənazə namazı qılma və onların qəbirlərinin üzərində durma. Onlar Allaha və Rasuluna küfr etdilər və onlar fasiq olduqları halda öldülər. Və münafiqlər, yəni bu cür adamlar, yəni hansı ki, bir ki küfrü nasla bilinir, yəni Quran və sünnə ilə bilinir və orada küfründə ixtilaf olmayan adamlar, bunların üzərində insan, bunlar müşriklərdir, münafiqlərdir və indi münafiqi bilmək olmur, biz münafiqi müsəlman müamiləsi edirik və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona görə müsəlman müamiləsi eləmək istədi onunla, lakin Allah subhanahu taala bəyan elədi. Ona görə sözümü düzəldirəm, müşriklər və konkret kitab əhli və ateistlər, mülhidlər. Bunlar barəsində naslarımız var. Biz bunların üzərində nə cənazə qılırıq, nə də bunlar üçün istiğfar diləyirik. Və valideyn olduqda onları ziyarət eləmək olar və bu da ölümü xatırlamaq üçündür. Çünki insan yaxın adamının öldüyünü gördükdə bu ona daha çox təsir edir. Və daha sonra isə sualın ikinci hissəsi dedik ki, əgər yəni küfrü açıq aydın bilinirsə, ateistdir, mülhiddir, yəni müşrikdir, kitab əhlidir, bunlara olmaz dedik. Lakin ixtilaf olan məsələlərdə, məsəl üçün insan tutaxı hansısa bir, yəni tutaq namaz qılmırdı və ya insanda cahilliyindən bağlı müəyyən bir xətalar var idi və hətta qardaş deyir ki, ölüm halında sualda xatırlatdı ki, ölüm halında o deyə bilər, kimsə Allahı söyə bilər və digər məsələlər. Yəni əgər bu insanın halı adəti idisə, yəni bu əməllərlə tanınırdısa, yəni açıq aydın küfürləri, Allahı söyməyə və s. Rasulu söyməyə, bu cür məsələlər, onda bunun üzərində cənazə qılmaq və bunun üzərində bunun üçün istiğfar eləmək olmaz. Lakin insan əgər cahildir, özünü İslam'a nisbət eləyir və əksər hallarda özünü müsəlman sayır və bu insanın əgər təkfiri sabit deyilsə, təkfiri də salahiyyətli şəxslər, alimlər eləyir və bu adamın əgər təkfiri yəqin deyilsə, biz deyirik ki, qayda, şəriət qaydası var, küfrü yəqinlik üzrə sabit olan şey şək üzrə qalxmır. Yəni, biz yəqinliklə bilirik ki, bu insan özünü İslam'a nisbət edir və insan misal şəhadətini deyir. Bu, artıq insan İslam'a girir və onu çıxartmaq üçün artıq onun üzərinə yəni höccət qalxmalıdır. Şərtlər olmalıdır və maniyələr aradan qalxmalıdır. Əgər bunlar olmursa, onda biz adamı hələ də müsəlman görürük. Və lakin o insanın əgər günahları, həm xüsusilə din cəhətdən günahları çoxdursa, onda bizim icazəmiz var ki, onun üzərində cənazə namazı qılmayaq. Amma insan, məsəl üçün, cahildir və müəyyən bir xətaları var cahilliyindən. Hətta, misal üçün, böyük yəni, əməlləri var insan dindən çıxardan, lakin özünü İslam'a nisbət edir, müsəlman sayır. Lakin bu insan o etdiyi əməllərin küfr olduğunu bilmir. Cahildir, avamdır, öyrənə də bilməyibdir bunu və ona da elm çatmayıb. Necə ki, indiki biz Azərbaycanda yaşayırıq, bizdə heç yəni elm insanları inandıracaq səviyyədə yayılmayıbdır. Heç yəni dini kitabların satışı yoxdur, heç yəni belə götürək də məscidlərimiz azdır. Elhamdülillah, yenə ibadətimiz eləyirik, yenə Allah həmd olsun, yəni Sovet hökumətindən sonra din yayılır və elhamdülillah ki, yəni dini yaşamağa qadağa yoxdur. Lakin reallıq odur ki, hal-hazırda Azərbaycanda Dini məsələdə elm yayılmıbdır. Çox az yayılıbdır. Və bu cür hallarda insan yəni cahil olur və etdiyi əməlləri də cahilliyindən görür. Və bu cür insanın belə eləməsi, bu cür insanın bu küfürləri və s. bu racih görüşə görə, daha üstün görüşə görə və alimlərin, hətta misal üçün İbn Teymiyyə rahimullah cahilin üzr olması barəsində icma rəvayət edibdir. Yəni, çox, ən azlaq icma deməsək də, alimlərin çoxu cahilliyin üzr olmasını deyirlər və cahilliyin üzr olmasını deyənlər də ümumiyyətlə cahilliyin üzr olmasını demirlər əslində. Onlar cahilliyi üzr kimi görürlər, çünki bunu inkar eləmək mümkün deyil, çünki bu Quran və Sunna ilə gələn naslardır və buna saysız dəlillər var. Amma insan əgər deyirlər ki, elm olan yerdə çatırsa, bu başqa üzüm mövzudur, o başqa vaxt danışmaq olar. Elm olan yerdədirsə, hər yerdə Quran oxursa, misal şansı ikindi müasir vaxtımızda cahilliyi üzr görməyən alimlər, onlar hamısı sözlərinə baxsan, çoxu deyirlər ki, radiolarda Quran oxunur, məscidlərdə xütbələr verir. Onlar elmin, yəni elə bir yerdədirlər ki, doğrudan da o yerdə cahilliyi üzr deyil. Yəni elm orada hər yerdədir, uşaq vaxtından tövhid dərsləri keçirlər, hər yerdə Quran oxunur və öz dillərindədir Quran və şəriət öz dillərindədir. Bu yerlər üçün artıq fərqlidir və ona görə də alimlər fərq qoyublar. İslamda təzə olan, və İslamda olan yerlər barəsində və hətta cahilliyi üzr görən alimlər müəyyən yerlər var ki, orada cahilliyi üzr görmürlər. Biz Azərbaycan kimi yerdə isə şübhəsiz, şəksiz ki, Azərbaycan cahilliyin üzr olduğu bir yerdir. Və belə olan yerdə bu cür ölən adamın halı nə olur? Yəni, təkfir olunmuyubsa, müsəlman kimi ölübdür. Və müsəlmandırsa, onun cənazəsini də qılmaq olar və onun üçün istiğfar da diləmək olar. Amma, misal üçün, ölüm halında Allahı söydü və digər məsələləri söydü, təbii ki, bu çox pis əlamətlərdir və bu açıq aydın küfrün əlamətləridir. Lakin bir şeyə baxmaq lazımdır. İnsanın halı belə deyil. İnsan normal, adi, cahildir, özünü İslam'a nisbət edir və ona dəvət gedir və s. inkar eləmir. Lakin ölüm anında şiddətli ağrılardan, ağlı başında, uşunda olmadan etdisə bunu, artıq onda o etdiyinə görə cavablı deyil, cavabdeh deyil. Yəni, o adam belə halda yəni, təkfir olunmur. Çünki əgər məcburiyyətlə eləyibsə bunu və ya bunu ağlı başında olmadan eləyibsə, necə ki, bu məcnun halına oxşuyur, onda bu insanın halını da yəni elm əhlinə çatdırmaq lazımdır. Çünki ola bilsin ki, sənə belə görsənə bilər, lakin insan ölməmişdən yox, biraz əvvəl yəni bunu eləyibdir, sonra ağırlıq keçdikdən sonra öz halına qayıdıb. Bu halda da yəni elm əhlinə etibar olunan, elm əhlinə ərz olunmalıdır məsələ. Lakin təkfiri sabit deyilsə, bu insan üzərində cənazə qılmaq olar və bu insan üzərində də istiğfar diləmək olar. Amma adəti olan kəs, dinə düşmənçilik edən kəs, hətta özünü İslam nisbət edərsə, yəni onun cənazəsini təkfir olunmasa belə, onun cənazəsini qılmamaq da olar. Çünki belə müəyyən bir məsələlər var ki, onun cənazəsini qılmağa icazə verilibdir. Misal üçün, sonra yəni əgər bu adama görübsə bunu, yəni cənazə namazı da yəni bu adam konkret bu halına tanınıbsa onda cənazə qılmayana da söz deyə bilmərik, yəni bu adam belə halını tanınırsa. Amma o ki, qaldı nənələr babalara, qardaşım, bu köhnə yəni dövrdə yaşayanlardır, bunların dövründə daha şiddətliydi vəziyyət, onlar dinlərini gizlədirdilər. Sovet hökuməti dinə görə təqib edirdi. Buna baxmayaraq dinlərini saxlayıblar, müsəlmanlıqlarını saxlayıblar. Bu tərəfdən də Sovet hökuməti onlara mövhumatı din kimi göstərirdi, mövhumata göz yumurdu, onun yayılmasına icazə verdi, pirlər və s. məşhurlaşırdı insanlar arasında. Bu cür bir dövrdə yaşayan adamlar üçün isə onlar özlərini İslam'a isbat ediblər və onlar təkfir olunurlar, cahili üzrə ölürlərdir ki, cahili üzrdür və bu cür insanlar inşallah müsəlmandırlar. İnşallah insanlar müsəlmandır və onlar üçün yəni istiğfar diləmək isə bizə daha çox yaraşar. Çünki onlar elə bir şəraitdə yaşadılar ki, onlara nə elm çatdı, nə heç nə çatmadı, lakin onlar müsəlman kimi öldülər. Və müsəlman kimi öldüyü bilinən şəxsin də halı araşdırılmır. Əlhəmdülillah, müsəlman kimi ölübdür və dedik ki, əminliklə, yəqinliklə varid olan şey şəklə, şübhənin aradan qalxmır və bu cür adamlara bəli, onlar üçün istiğfar diləmək olar və hətta lazımdır onlar üçün istiğfar diləmək. Yəni, məsələ geniş məsələdir. Allah daha yaxşı bilir. Və sallallahu nəbiyyinə və aləyhi və səhbəcə mənə səlləmə təslimi kəthirə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.